Pirmasis skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Samuelis ilsėjosi viešpatį šventykloje, kur buvo Dievo skrynė. Ir viešpats sušuko Samuelį. Tasai atsiliepė, aš čia. Paskui nubėgo pas Elį ir pakartojo, aš čia, juk šaukėjai mane. Anas atsakė, nešaukiau, eik ir miegok. Tasai nuėjo ir atgulė. Viešpats ir vėl pašaukė Samuelį. Atsikėlė Samuelis nuėjo pas Elį ir tarė, aš čia, juk šaukėjai mane. Tasai atsakė, nešaukiau mano sūnau, eik ir miegok. Samuelis dar nebuvo girdėjęs viešpaties balso, jam dar nebuvo apreikštas viešpaties žodis. Viešpats ir trečią kartą pašaukė Samuelį. Tasai atsikėlęs nuėjo pas Elį ir tarė, aš čia, juk šaukėjai mane. Tada suprato Elis, jog viešpats buvo šaukęs berniuką. Ir Elis Samueliui pasakė, eik ir gulkis miegoti, o jeigu ir vėl tave šauktų, tai atsiliepk. Kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso. Samuelis nuėjo ir atgulė į savo vietą. Viešpats atėjo, atsistojo ir kaip pirma sušuko, Samueli, Samueli. Samuelis atsiliepė, kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso. Samuelis augo, viešpats buvo su juo, ir todėl ne vienas jo žodis veltui nenuėjo. Tai Dievo žodis. Ateinu viešpatie vykdyti tavosios valios. Viešpaties aš laukte laukiau, ir jis prie manęs pasilenkė meiliai. Į mano lūpas naują giesmę įdėjo, giesmę Dievui pagarbint. Ateinu viešpatie vykdyti tavosios valios. Tau nepatiko nei kruvinos aukos, nei atnašos vaisių, bet atvėrėjai mano ausis, kad klausytų. Nenorėjai nei deginamų, nei atgailos atnašų. Tuomet aš tariau, ateinu. Ateinu viešpatie vykdyti tavosios valios. Knygoje apie mane yra parašyta. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Tavo teisynas, meilus mano širdžiai. Ateinu viešpatie vykdyti tavosios valios. Tavo teisumą paskelbiau susirinkimui, viešpatie tu žinai, kad aš netylėjau lūpas sučiaupęs. Ateinu viešpatie vykdyti tavosios valios.
Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui, o viešpats kūnui. Prikėlęs viešpatį, Dievas ir mus prikėlus savo galybę. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Saugokitės palaidumo. Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusikalsta savo kūnu. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate atpirkti už didelę kainą, tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Radome Mesiją, tai yra Dievo pateptąjį. Tiesa ir malonė atėjo per jį.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Stovėjo Jonas Krikštytojas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė, štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų, o jis atsigrėžė ir pamatęs juos sekančius paklausė, ko ieškote, jie atsakė, rabi, tai reiškia mokytojau. Kur gyveni, jis tarė, ateikite ir pamatysite. Tada jie du nuėjo pamatė, kur jis gyvena ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė, radome Mesiją, išvertus tai reiškia Dievo pateptą į Kristų, ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir pasakė, tu esi Simonas Jono sūnus, o vadinsies Kefas, tai reiškia Petras uola. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Dievas moko mus, kad pirmiausia atsilieptume į Dievo šaukimą, į jo mokymą, kad stengtumės tai suprasti ir vykdyti. Pirmame skaitinyje jaunuolis Samuelis nesuprato Dievo šaukiamas. Tik kai jam išaiškino Elis, trečią kartą supratęs jis atsiliepė Dievui. Užtat pabaigoje ir parašyta, kad jam ne vienas Dievo žodis nenuėjo veltui. Ir žinome, gerai žinome, kad Samuelis tapo didžiu šventu Dievo kunigu. Senajame testamente yra viena šiuo atžvilgiu ypatingai svarbi vieta, išaiškinanti, kaip Saliamonas tapo didžiausiu žydų karaliumi. Gibeone viešpats pasirodė Saliamonui naktį. Prašyk, ko tik nori ir aš tau duosiu. Ir atminkim, ko prašė Saliamonas. Jis prašė supratingos, išmintingos, Dievą klausančios širdies. Ir atsakė jam Dievas, atsakė, kadangi prašiai ne turtų, ne galybės, ne ilgo gyvenimo, bet išminties, tavo prašymą noriai patenkinsiu. Duodu tau širdį tokią išmintingą, jog iki tavęs nebuvo ir po tavęs nebebus tokio, kuris tau priliktų. Ir ypatingai Dievas apdovanojo Saliamoną. Jis tapo nuostabiu karaliumi. Nuostabiai jo karalystės metai suklestėjo Izraelis. Niekada Izraelio valstybė nebuvo tokia galinga ir turtinga. Anuose kraštuose juk faktiškai niekas negamino metalų. O štai jo žmonės surado metalą, įrengė kasyklas, variui, kitiems metalams, kasė, lydė, plačiai prekiavo variu ir kitais metalais, pastatė didelį uostą prie Raudonosios jūros ir arkliais vežė metalą į tą uostą. Prekiavo net arkliais ir net karaliaus rūmai turėjo 22 tūkstančių žirgų. Ir Saliamonas pastatė tiems kraštams, būdamas toks turtingas, negirdėto grožio šventyklą. Džiūgavo visas kraštas, kai atėjo laikas šventinti šventyklą. 7 dienas šventė tai, 120 kunigų gėdojo, paukota 22 tūkstančiai veršių, 120 tūkstančių avių. O šventės viršūnė Saliamono malda. Viešpatė, net dangus ir visos dangaus aukštybės negali tave sutalpinti. Kaip tai galėtų padaryti šie mano pastatyti namai? Viešpatė, te žvelgia dieną ir naktį tavo akis iš juos namus. Kas mums, brangiečiai, ypatingo pasakyta? Dievas leidžia mums suprasti, kad tik kaip Saliamonas, klausydami Dievo, rūpindamiesi gyventi pagal jo valią, galime kurti laimingą gyvenimą. Todėl pranašas Izaijas ir šaukia, klausykite Dievo, tada gyvensite. Taigi, klausydami Dievo, kūrėme tikrą gyvenimą. tas, kas Dievo neklauso, nemoka gyventi. Galbūt galima net sakyti, kas neklauso Dievo, nežino net, kas yra meilė. Tai nepaprastai išryškėja iš vienos mergaitės laiško. Turėjau draugą, rodos gražiai kartu gyvenome, tik jam niekad nerūpėjo, kas man svarbu. Jis galvojo tik apie save, jam rūpėjo tik malonumai, niekada jis nesuvokė, kad aš trokštų nors truputį meilės. Turėjau draugą, rašo toji mergaitė, o kur jis dabar? Nežinome, tik aišku, kad toji draugystė nutrūko, nors abu kartu gražiai gyveno. Tai kodėl visa tai žlugo? Atsako tas išdavikiškas trumpas žodelis tik. Du kartus ta žodis nuskamba laiške. Jis, tas draugas, galvojo tik apie save. Jam reikėjo tik malonumų. Kaip daug santuokų dėl tos priežasties žlunga. Kaip daugelis vaikų taip ir nepatiria tėvų meilės. Į šią baisiausią ir didžiausią dabartinės žmonijos problemą galima atsakyti šventojo apaštalo Pauliaus žodžiais šiandien antrame skaitinį. Argi nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė, jumise gyvenančios šventosios dvasios? Norisi vis šaukti ir šaukti tuos žodžius. O ką galvoja šiandien pasaulis? Štai kartą buvo Vokietijoje. Paderborno mieste gatvėmis eina demonstracijos, didžiulės ilgos demonstracijos ir neša žmogaus ūgio lėlės. Bet tos lėlės tai viskupai. Mat tuo metu Vokietijoje dar buvo draudžiamas abortas. Žmonės reikalavo, kad valdžia panaikintų tą įstatymą, o bažnyčia priešinosi. Todėl ir buvo ta lengvabūdžių demonstracija suorganizuota prieš vyskupą. Aiškiai neapykanta bažnyčiai. O plakatai, plakatai. Mano kūnas priklauso tik man. Su savo kūnu turiu teisę daryti, ką noriu. Juk, brangiai, girdite apie panašius dalykus dabar ir Lenkijoje. O Vokietijoje dabar kas tik kada nori abortą daro ir gyvena kaip nori. Susituokia ar ne? Lietuvoje jau taip. O ką tai reiškia? Vyrai ir moteris vis dažniau mainosi. Ir vedė, ir nevedė. Net juokauja. Lengviau išeiti gyventi su kitu, negu pakeisti tapetus. Netikiu. Netikiu, brangiai, kad taip viskas vyksta be skausmo. Netikiu. Jei kas skiriasi visai be skausmo, tai vargiai tokį galima vadinti žmogumi. Jis kaip šuo išbėga iš vienos vietos ir bėga į kitą. Tai aiškiai nebrandau žmogaus žymi. Negi žmogus gali kaip šuo bėgti vis pas kitą. Negi žmogumi galima taip kaip daiktų naudotis ir sunaudoti. Negi galima taip. Vaikų tokie dažniausia nenori. Dažnai vaikai pašalinami kaip kirmelis dar prieš gimimą. Moters iščios tampa mirties vieta. Ar jums nekyla klausimas, kodėl taip vyksta? Kodėl taip viskas keičiasi? Agi todėl, kad žmogus dvasėje nužudomas Dievas, todėl daugumoje kambarių dabar nerasite net mažiausio kryželio, nes Kristus nebereikalingas. Bet šventasis apaštalas Paulius reikalauja atsiversti, grįžti pas Dievą, klausyti Dievo. Jis nenustoja šaukti. Kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui. Dar daugiau jis sako, jūsų kūnas yra šventosios dvasių šventovė jumise. Ir kitoje vietoje, kas tą šventovę sugriaus, tą Dievą sugriaus. Negi nematome, kaip griaunamos ir griaunamos šeimos. Ir kartais net pradedi galvoti, kad pasaulyje iš vis nebelik šeimų. Tai baisiausia dabartinė žmonijos krizė. Dabar dar kita krizė užpuolė – pandemija. Visokie mąstytojai skelbia, kad tai tik Dievo pagrasinantis pirštas. įspėjimas, raginimas susimastyti, atsiversti. Apie tai sako daugybė mąstytojų. Pasaulis juk jau yra gavęs tokią labai aiškią pamoką. Po pirmo pasaulinio karo, po tokio baisaus karo, buvo lik pagrasinta pirštu. Tada Marija Fatimoje šaukė, melskite, atsiverskite, atgailaukite, grįžkite prie tikėjimo, nes kitaip ištiks dar baisesnis karas. Tada žmonija nepaklausė, negrįžo prie tikėjimo. Ir antrasis pasaulinis karas sunaikino 100 milijonų, ir komunizmo vergijon pakliuvo tokia didelė Europos dalis. Negi žmonija nesusimastys, negi dabar neatsivers, negi nesišauks Dievo pagalbos, negi žmonės laukia, tiesiog trokšta baisesnės pandemijos. Mėly Marijos radijo klausytojai, turime ypatingai melstis, turime atgailauti, turime atsiliepti į Dievo šaukimą, klausyti Dievo balso. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.